interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cadrul studiului nostru biblic din Cartea Genezei, ajungând la capitolul 18, alături de invitatul nostru, pastorul Virgil Peicu, am descoperit tot ceea ce s-a întâmplat cu Avram, atât în viața lui personală, cât și în momentul în care stă față în față cu trimișii cerului. Înainte de a afla ceea ce vom discuta astăzi, am să-l rog pe invitatul nostru să ne amintească ce anume am discutat până acum.
Sigur că suntem în mijlocul marelui tablou, prefațat în scriptură cu titlul Solii trimiși la Avram și nimicirea Sodomei și a Gomorei. După masa care a avut loc la umbra cortului lui Avram, după discuțiile cu privire la problema personală, adică problema familiei lui Avram, Domnul îi descoperă planul cu privire la soarta cetăților din Valea Iordanului. Doi dintre solii cerului au plecat, cei doi îngeri. Avram a rămas singur cu cel pe care îl cunoscuse și el și îl cunoaștem și noi ca fiind Domnul, adică Fiul lui Dumnezeu. Omul credinței Avram, rămas singur cu Domnul Iisus, a început să mijlocească în favoarea locuitorilor Sodomei. Nu putea să afle despre soarta imediată a acestor mulțimi de oameni care trăiau în Valea Iordanului și să nu tremure pentru soarta lor. Îi salvase odată cu sabia din robia Elamului. Acum el se străduia să îi salveze prin rugăciune, prin dialog personal cu Domnul Hristos. În locul condamnat locuia și Lot și familia lui, adică nepotul lui Avram cu familia lui, iar așa cum era acest mare bărbat al credinței Avram, iubirea lui neegoistă, poate că chiar aceea care îl mânase să intre în război cu Elamul ca să-i salveze, acum îl mâna și nu-i dădea liniște, nu-l lăsa, ci îl împingea ca să discute, să ceară lui Dumnezeu și să intervină la Dumnezeu pentru ei. Cu respectul care îl caracteriza, cu umilință, el a început mijlocirea lui, rugăciunea lui. Și zicea, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă. Vreau, Doamne, să spun ceva despre cei pe care mânia ta are să-i nimicească. În cuvintele acestea ale lui nu era nici încredere în sine, nici mândrie apropiei sale neprihăniri. El n-a cerut niciodată vreo favoare pe temeiul ascultării sale sau a sacrificiilor pe care el le făcea supunându-se voii lui Dumnezeu. Nu. Fiind el însuși păcătos, el a mijlocit în favoarea păcătoșilor. Așa, ca un păcătos pentru ceilalți păcătoși. Un astfel de spirit îl au, de fapt, toți urmașii lui Avram, toți copiii lui Dumnezeu de mai târziu. Totdeauna copiii adevărați lui Dumnezeu vor mijloci, vor sări să mijlocească în favoarea semenilor lor. Avram a dat pe față încredere așa cum observăm la un copil care se roagă unui tată iubitor. Cu toată căldura sufletului lui, el și-a prezentat cererea. Sigur că se gândea acum și în prima instanță la nepotul lui Lot. Nepotul lui Lot, chiar dacă era un locuitor al Sodomei, totuși el nu era părtaș la nelegiuirile și la închinările păgâne ale concetățenilor lui.
Dar Avram se gândea doar la nepotul lui atunci când regreta ce se va întâmpla cu orașele din câmpie.
Avram mai gândea că în orașele acestea, atât de populate pentru vremea aceea, sigur, ar mai fi putut fi și alți închinători ai adevăratului Dumnezeu. De aceea el îi spunea Domnului: Doamne, să omor tu pe cel bun împreună cu cel rău, departe de tine așa ceva, departe de tine. Cel ce judecă întreg pământul, nu face el dreptate? Nu face separarea? Prinzând curaj, da, văzând atitudinea binevoitoare a Domnului față de el, el a continuat predoarea lui.
Care este posibilitatea pe care o întrevedea Avram?
Aici Avram a apelat mai întâi la harul îndurător al lui Dumnezeu și apoi, în al doilea rând, la echitate, adică la circumstanțele atenuante.
La ce fel de echitate vă referiți?
Spuneam, a apelat mai întâi la harul iertător al lui Dumnezeu și apoi la echitate. Acest principiu al echității fusese dovedit de Dumnezeu prin prelungirea punerii la probă a amoriților cu încă 400 de ani. Când Avram a venit și Domnul i-a arătat țara, a spus: uite, o vezi, așa este, dar să știi că nu primești. Încă mai dau har locuitorilor acestei țări. Încă 400 de ani s-a prelungit harul acesta, pentru că răutatea lor nu și-a atins vârful. Așa ne spune în capitolul 15 cu versetul 16. Când Dumnezeu a consimțit să cruțe Sodoma, Avram apelează la acest principiu al echității lui Dumnezeu și spune: acum, Doamne, cumva, dacă pe aia i-ai mai îngăduit pentru o vreme, chiar dacă sunt păcătoși, după mine poate că n-ar mai merita să trăiască nicio zi, dar tu totuși în harul tău ai permis lucrul acesta, n-ai putea să faci asta și acum? N-ai putea și aici să mai prelungesc harul? Dacă sunt câțiva care încă mai sunt buni acolo, n-ai putea să te folosești de prezența acestora și să mai îngădui har tuturor, așa cum ai făcut cu amoriții? Însă, cu toată bunăvoința lui Dumnezeu, sodomiții sfidau nu doar înalta morală divină, ci și regulile cele mai elementare pentru supraviețuirea rasei umane. Ei chiar că deveniseră un fel de pericol pentru rasa umană. Păcatul era înălțat la rang de drept politic. Avram ar fi dorit ca principiul din pilda cu neghina și grâul, din parabola Domnului Hristos, să se aplice și celor din Sodoma.
Dar pilda despre neghina și grâu este de partea părerii lui?
Da, pentru că în pilda aceasta Domnul Hristos spune că atunci când slugile au cerut stăpânului ca să-i lase să ducă să smulgă neghina din lanul de grâu, stăpânul a spus: nu, nu acum, lăsați-o să crească împreună cu grâu până la seceriș și atunci se va face separarea, la judecata finală. I-ar fi dorit să curețe lanul de la început, însă Dumnezeu oferă har. Și nu neapărat oferă har neghinei, ci oferă acelor fire de grâu care ar fi putut fi smulse împreună cu neghina. Uneori, firele de grâu erau așa de împletite și de apropiate de firele de neghină, încât ar fi fost aproape imposibil să smulgi neghina fără să afecteze aceste fire de grâu. Și Domnul nu poate să-și permite să piardă într-o conjunctură de genul acesta nici măcar unul drept. Avram punea problema că dacă se găsesc 50 sau dacă se găsesc 40 sau 30 sau 10, cum a zis în final, Domnul Hristos, prin parabola aceasta, ne arată că nu doar 10. Domnul nu-și permite nici măcar un singur om drept să-l piardă atunci când este pedepsit păcatul și când sunt pedepsiți păcătoși.
Deci, care a fost decizia divină?
Domnul i-a spus lui Abraham, bine, dacă vor fi atâți cât zici tu, îi voi ierta. Deci Dumnezeu a acceptat condiția pusă de Abraham, nu ca pe un fapt de dreptate, ci ca pe o exercitare a îndurării și harului său. Dreptatea cerea clar păstrarea celor drepți, însă pedepsirea imediată a celor păcătoși. Dar îndurarea pentru cei drepți totdeauna salvează și pe cei răi. De asemenea, probabil că prezența unui grup de 50 de credincioși, dacă ar fi existat 50 de credincioși, ar fi însemnat o speranță de luat în seamă pentru reabilitarea celorlalți prin pocăință. Îl vedem pe Dumnezeu aici împărtășind raționamentul lui Abraham și îl vedem că el se arată foarte binevoitor să acorde îndurare celor care nu meritau de dragul celor 50 de oameni buni.
din nou la De Vorbă cu Trecutul. La Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. De ce continuă Avram negocierea? De vreme ce și-a atins scopul.
Pentru că nu s-au găsit 50 de oameni buni. Într-o vale mare, cu cetăți mari, cu o populație destul de densă, nu s-au găsit nici măcar 50 de oameni curați care să poată să-i salveze pe ceilalți. Și Abraham își dă seama de problema asta și el continuă lupta, continuă medierea și nu se lasă până când nu câștigă, până la ultima posibilitate, ultima frămitură. Pe Abraham îl durea de nepotul lui. El nu-l vedea așa rău, nici pe el, nici pe copiii lui, nici ginerii și rudele. Sigur că aceștia se purtau foarte curat și frumos, mai ales când erau în prezența lui Abraham. Însă Dumnezeu vedea, sigur, lucrurile mult mai în amănânt. Îl vedem pe Domnul că are ceva probleme cu Abraham. În sensul că, pe lângă faptul că acest dialog înseamnă o mediere a lui Abraham pentru prietenii lui din Valea Sodomei, în același timp îl vedem cum se luptă Dumnezeu să-l facă pe Abraham să vadă adevărul curat și uneori ascuns. Și Domnul îl ascunde din gentilețe pentru noi. Nu-i spune, măi omule, măi eberule, nici măcar 10 mă nu sunt acolo curați. Nu-i spune. Și lasă pe Abraham să meargă mai departe în pledoaria lui.
Abraham are curaj și merge mai departe în încercarea de a mijloci pentru cei dragi ai lui. Și totuși, în mintea lui, el nu se vede ca pe un minunat în fața căruia Dumnezeu ar ceda pentru că are vreun merit. Cum se vede el?
Așa cum zice textul, el se vede praf și cenușă. Da, probabil că își vedea lungul nasului, nu? Oricum, pusese în discuție corectitudinea lui Dumnezeu. Și nu poți să pui în discuție corectitudinea lui Dumnezeu când nu te uiți mai întâi la corectitudinea ta. Însă observăm din discuția aceasta cât de galant, cât de gentil este Domnul, cum ne lasă uneori să vorbim așa prostește. Aceste cuvinte dau pe față profunda umilință a sufletului pe care a simțit-o Abraham când și-a dat seama de bunătatea Domnului, de gentilețea lui. El a înțeles bine originea sa smerită, el a înțeles că nu este țărână, că știți că omul din țărână a fost făcut și în țărână se și întoarce. Sau, dacă, mă rog, e vorba de incinerare, atunci se transformă în cenușă și mai mult nu este omul. Însă, el stă de vorbă cu Dumnezeul care se află deasupra acestei materii, da? Cu cel care este veșnic. Și de aceea el spune, eu nu sunt decât praf și cenușă. Și uite că discut cu Spiritul lui Dumnezeu.
Dar nu cumva expresia aceasta, eu sunt praf și cenușă, vine din lipsa respectului de sine, despre care se vorbește atât de mult astăzi și pentru care uneori este și incriminat de către atei Dumnezeu. Cum că odată cu apariția lui în viața omului, datorită ideii de Dumnezeu, respectul de sine al omului este redus la zero.
A, e o interpretare aceasta a celor care vor să-L excludă pe Dumnezeu din existența omului. Însă, privind cu atenție asupra atitudinii lui Abraham manifestată în situația de față, noi nu vedem la el, mă rog, o lipsă de stimă de sine, ci vedem realism, obiectivitate și îl observăm cum se luptă să mențină un echilibru al bunului simț. Nu-l văd nici timorat, ați observat și în textele anterioare, că nu este deloc nici timid, nici speriat. El se poartă foarte lejer și este foarte liniștit în prezența Domnului. Era obișnuit să fie în prezența Domnului. Ba mai mult decât atât, aș putea să spun că prezența Domnului totdeauna lui îi crea un confort de liniște, de stabilitate, de beatitudine interioară. Nici pe departe frică, spaimă, micime și alte stări de ascundere a sufletului în fața lui Dumnezeu.
Dacă nu este timorat, dacă nu este complexat, de ce spune totuși despre sine Avram că este praf și cenușă?
Asigur că în comparație cu cel ce hotăra soarta lumii, el se vede praf și cenușă, în sensul că el n-are nicio putere, nici de înțelegere, nici de execuție a lumii despre care el discuta acum cu Dumnezeu. Și spune, Doamne, eu nu spun decât niște păreri, dar Tu știi cel mai bine care este situația. Eu am vrut doar să spun că sunt foarte îndurerat că păcătoșii aceștia sunt gata să iasă din harul Tău și să-și piardă pentru veșnicie viața și mântuirea. Mă doare lucrul acesta, mă doare și nu știu până unde să mă plec, că mai jos de praf și de cenușă nu mă mai pot coborâ, m-aș coborâ până acolo, până în praf și cenușă. Accept să fiu praf și cenușă, dar fă ceva pentru ei. Și n-aș vrea ca vreunul din cei drepți să piară amestecați printre nelegiuiții de acolo.
Pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, aș vrea să vă întreb dacă printre noi, cei care îl iubim astăzi pe Dumnezeu, ar fi oameni care ar dori să mijlocească pentru ceilalți. Atitudinea aceasta ar fi o atitudine potrivită, să considerăm că suntem praf și cenușă. De asemenea, insistența aceasta ar fi o insistență pozitivă?
Sigur că în comparație cu Dumnezeu, noi așa suntem, ca un praf și ca o cenușă. Ne putem fi spulberați într-o clipă și luați de vântul vieții, așa cum se întâmplă cu praful și cu cenușa. Însă, întrebarea ta viza și un alt aspect, dacă în lumea noastră, care este o lume extrem de egoistă și o lume care este din ce în ce mai singură și fără prieteni, mai sunt persoane care să aibă o atitudine de mediere, așa cum o descoperim în cazul lui Avram. Eu cred că sunt asemenea persoane și cred că orice copil al lui Dumnezeu, orice om este invitat de Dumnezeu la această atitudine de curățire și de mijlocire pentru curățirea de păcate al celorlalți. Chiar dacă noi nu reușim să avem niște rezultate spectaculoase, să contabilizăm, să folosim matematica, chiar dacă ești bolnav, să zicem că ești țintuit de o infirmitate la pat, nu ești scutit de această atitudine, pentru că ea izvorăște din dragostea lui Hristos, care vine în sufletul celui ce se predă lui Dumnezeu. Și atunci când dragostea lui Hristos ți-a cuprins inima, începi să-i vezi pe cei din jurul tău ca pe membrii familiei Dumnezeului tău. Încep să-i vezi ca frați și ca surori. Unii mai cu minți, alții mai năzdrăvani și păcătoși, și alții făcând probleme, alții doar stând liniștiți înaintea lui Dumnezeu. Și când ajungi să ai simțământul acesta al familiei divine, că asta este omenirea, este o familie a lui Dumnezeu, atunci nu poți să fii insensibil la ce se întâmplă cu fratele și cu sora ta. Nu poți. Și vei folosi toate mijloacele tale să mediezi pentru ei, așa cum a făcut și Abraham. Este spiritul adevăratului credincios. Și ar trebui să mă întreb zilnic, mai mult decât mă întreb și decât m-am întrebat până acum. Până acum poate că mă întrebam, sunt eu bine înaintea Domnului, sunt acceptat de El, sunt... După ce ai fost acceptat și ai simțământul acceptării lui Dumnezeu, atunci începi să te gândești, să te interesezi de soarta celor din jurul tău, care poate nu l-au cunoscut pe Dumnezeu sau poate au cunoscut ceva din Dumnezeu. Automat începi să devii cointeresat pentru binele celor din jurul nostru împreună cu Hristos. Faci cu El corp comun, gândire comună, atitudine comună, simțire comună pentru cei din jurul tău. Asta arată că te-ai împărtășit de dragostea lui Iisus. Ce bine ar fi ca să ajungem să nu ne mai stresăm, să nu mai fim frământați cu propriile noastre probleme, ci cu ale celor pe care trebuie să-i salvăm. Ale noastre, pentru că au fost puse asupra lui Iisus și El știe să le rezolve, ale celorlalți, pentru că vrem ca și ale lor să fie puse asupra lui Iisus.
Vă așteptăm și săptămâna viitoare la radioprogramul De Vorbă cu Trecutul pentru ultima dezbatere a subiectelor din capitolul 18 al Genezei. Suntem Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenție. Ore frumoase alături de Radio Vocea Speranței.